Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանը կրկին կալանավորվեց, դատարանը բավարարեց դատախազության բողոքը։
Ձանով մենք նորից հեղափոխություն անցինք։
Արարատի մարզպետը խոստանում է ինքնին տրված պարգևավճարի մի մասը հաջորդ աշխատավարձից փոխանցել բազմազավակ ընտանիքներին։
Այս ձևով ինչ որ կեր փորձենք մեր հասարակության մոտ դժգոհության ալիքը մեղմել։
Երևանի քաղաքապետը հերքում է հրապարակումները, թե մի քանի անգամ արդեն հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանին։
Սա վերաբերում է որպես պարարություն։
Նորմալ նրամասներ Գյումրիում սպանության մեջ մեղադրվող Ռուզին ծառայողի գործով։
Բացի Հայաստանի սահմանության քայլի է եղել նաև այլ քաղաքացիների կազմում։
Կանդրադառնանք նաև հայաստանյան ընտրությունների հարցով Ստրասբուրգում տեղի ունեցած քննարկումներին, միջազգային ու տարածաշրջանային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ողջույնի խոսք է հղել Դաշնակցության ընդհանուր ժողովի պատգամավորներին։ Իմ և Հայաստանի նորընտիր խորհրդարանի մեծամասնության անունից հայտարարում եմ, որ պատրաստ ենք համագործակցության Դաշնակցության հետ։ Հուսով եմ, որ 33-րդ ընդհանուր ժողովից հետո Դաշնակցությունը իր անդամներին, համակիրներին և ողջ հայությանը կներկայանա ոչ միայն իր մեծ 129-ամյա փորձով, հարուստ ավանդույթներով, այլև նոր լիցքերով, թարմ գաղափարներով և երիտասարդ ոգով, ասվում է վարչապետի ուղերձում։ Այսօր Մոսկվայի քաղաքային դատարանում քնվել է լրտեսության մեջ մեղադրվող Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Փոլ Վելանի խափանման միջոցի հարցը։ Քաղաքային դատարանը հաստատել է առաջին այցանի դատարանի որոշումը, ըստ որի Կասկածյալին գրավի դիմաց ազատ արձակելու դիմումը մերժվել է։ Ռուսաստանի իրավապահները մանրամասներ չհայտնելով պնդում են, որ Վելանը ձերբակալվել է հանցանքի վայրում ակտիվ լրտեսություն կատարելիս, 48-ամյա Փոլ Վելանը այդ մեղադրանքով կարող դատապարտվել 10-20 տարվա ազատազրկման։ Ղրիմի մոտակայքում կերչին հեղուցում Տանզանիայի դրոշի ներքո նավարկող երկու բեռնատար նավերի Մաեստրոյի և Կանդիի հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 10 նավաստի։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնել են, որ անձնակազմերի 12 անդամներ փրկվել են, եւս 10 մարդ այս պահին համարվում է անհետ կորած։ Բրեքզիթի հնարավոր վտանգի պայմաններում Գերմանիան եւ Ֆրանսիան կնքել են նոր պայմանագիր, որը ընդարձակում է 1963 թվականի Բարեկամության եւ Հաշտության պայմանագրի դրույթները, դրանով ընդգծվում է Եվրոպական միության երկու առաջատար պետությունների հավատարմությունը, Եվրոսկեպ սկեպտիկների և ազգայնականների տեսակետները մերժելու և հին մայրցամաքում ինտեգրման ծրագիրը առաջ տանելու գաղափարին։ Պակիստանում վառելիք փոխադրող բեռնատարի և ուղևորատար ավտոբուսի բախման առաջացած պայթյունի և հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 27 մարդ։ Աֆղանստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Մայդան Վարդակ նահանգի Մայդան շահր կենտրոնում տեղակայված ռազմական հենակետի վրա 3 թալիբզինյալների նախաձեռնած գրոհի հետ Վանկով սպանվել է առնվազն 65 զինծառայող։ Մեքսիկայի գլխավոր դատախազ Ալեխանդրո Մաներոն հարուցել է քրեական գործ վառելիքի վնասված խողովակաշարի պայթյունի հետևանքով բազմաթիվ մարդկանց մահվան հանգամանքները պարզելու համար։ Մայրաքաղաք Մեխիկոյից 85 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Հիդալգո նահանգի Տլահուելիլպան ավանում հունվարի 18-ին վնասվել է ապորինի կառուցված վառելիք փոխադրող խողովակը, ինչը հանգեցրել է բենզինի արտահոսքի, հարյուրավոր բնակիչներ սկսել են դույլերով բենզին հավաքել տեղի ունեցած պայթյունի և հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 91 բնակիչ։ Թիվը կարող է աճել, 52 մարդ գտնվում է հիվանդանոցում, և ըստ Հիդալգոյի նահանգապետ Օմար Ֆայադի, նրանց մեծ մասը օրհասական վիճակում է։ Պորտուգալացի աստղ Կրիշտիանո Ռոնալդոն կվճարի 19 միլիոն եվրոյի տուգանք և կդատապարտվի 23 ամսվա պայմանական ազատազրկման։ Այդ որոշմամբ լուծվել է Իսպանիայում հարկերից խուսափելու մեղադրանքով Ռոնալդոյի նկատմամբ հարուցված դատական գործը։ Այսօր հայտնի են դարձել Օսկարի 2019 թվականի մրցանակների հիմնական դափնեկիրները։ Լոս Անջելեսից ստացված հաղորդագրության համաձայն առաջատարների թվում են Ալֆոնսո Կուարոնի «Ռոմա» և Յորգոս Լանտիմոսի «Ֆավորիտուհին» ֆիլմերը, երկուսն էլ առաջադրվել են տասական անվանակարգերում։
Ներողություն ենք խնդրում տեխնիկական խոտանի համար, շարունակում ենք թողարկումը։ It's not working.
Կորյանն այսօր կրկին կալանավորվեց։
Գեներալ Մամել Գրիգորյանը ժամեր առաջ կրկին տեղափոխվեց Կալանավայր, վերաքննիչ դատարանն այսօր ավելի վաղ բավարարեց դատախազության բողոքը Առաջին Հատյանի որոշման դեմ, որով նախկին պատգամավորը 1 ամիս առաջ ազատ էր արձակվել 25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Գեներալը մեղադրվում է ապօրինի զենք պահելու, առանձնապես խոշոր չափով գույք հափշտակելու մեջ։ Անցած ամռանը նրան պատկանող տարածքներում հայտնաբերվել էր զինվորի բաժին գրությամբ սննդամթերք, հագուստ ու անգամ զինվորներին հասցեագրված նամակներ, որ գրել էին դիպրոցականները ապրիլյան պատերազմի օրերին, դատական նիստի մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Ընկից ազատ արձակված գեներալի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը.
Դատավորին երկու անգամ բացարկա հայտնվել, բացարկը չի ընդունել հատուկ նրա համար, որ կայացնի այս որոշումը։ Դատավորի տրամադրվածությունը ակնհայտ է, պարզ է, նախքան կալանքի ժամկետները երկարաձգելու բոլոր միջնորդությունները քննել էր, բողոքները քննել էր հենց այդ նախագահ դատավորը նախքին կալանքները տվող դատավորի գործընկերներ, նույն տրամաբանությամբ, նույն օրենքի պատկերացնելով, բնականաբար ոչ մի անկանխատեսելի բան չի եղել, ոչ մի նորություն չկա, այնպես չի, որ պաշտպանական կողմը պատրաստ չէր նման լուծումների։
Այն փաստը, որ դատախազությունը առաջ էր քաշում, որ Մամվել Գրիգորյանը լինելով ազատության մեջ կխոչընդոտի նախաքնությանը, դա
հիմնա ենթադրությունը, որը որ մեռավ, կյանքի իրավունք չունի այլևս, որտեղ Մամել Գրիգորյանը գտնվելով ազատության մեջ չխոչընդոտեց, չխուսափեց, գործով անցնող այլ անձանց հետ կոնտակտի մեջ անգամ չմտավ, և երբ որ դատարանի որոշման մասին տեղեկացավ, անհապաղ ինքն իր կամքով ներկայանում է Կալանավայր, իր դեպքում պատժավայր։ Այսինքն, դե, քանի որ մենք ակնհայտ տեսնում ենք կողմնակալությունը և ոչ օբյեկտիվ վերաբերմունքը։
Փաստաբանն այսօր չբացառեց Մամվել Գրիգորյանի հարցով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան դիմելու հնարավորությունը, ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ մեղադրվող 62-ամյա գեներալի պաշտպանական կողմը պնդում է, որ նա լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։
Քրեական դատավարությունում նախատեսված բոլոր միջոցները էլի կիրականացվում են, բայց թե հասկանալի է, ինչ արդյունքներ կարելի է ներպետականություններում ակնկալել։
Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում ազգային անվտանգության ծառայությունը անցած տարի հայտնաբերել էր զինվորի բաժին նշագրումով սնունդ, նաև 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին առաջնագիծ ուղարկվելիք հիգենիկ պարագաներով, դեղորայքով, զինվորական հանդերձանքով արկղեր, որոնցից շատերում դեռ մնացել էին դպրոցականների զինվորներին հասցեագրված նամակները։ Այսօր վերաքնիչ քրեական դատարանի առջև բողոքի ակցիա իրականացնող մի խումբ էջմիածնեցիներ, որոնք շաբաթներ շարունակ պայքարում էին Մամվել Գրիգորյանի ազատ արձակման դեմ, ցնծությամբ ընդունեցին նրա կալանավորման լուրը։
Մեզ այս որոշումը նորից թեր տվեց, նոր ուժով կպնել պայքարին, որպեսզի կառուցենք ամենահզոր, ամենաուժեղ, ամենամարտունակ և ամենաօրինական Հայաստանը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր մանրամասներ Գյումրիում սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայողի գործով քննությունը պնդում է, թե 57-ամյա Ջուլիետ Աղուկասյանին ծեծելով մահվան հասցնելուց հետո ռուսական բազայի զինվորը հարձակվել է նաև գյումրեցի մի տղամարդու վրա։ 23-ամյա կասկածյալ, ինչպես արդեն հաղորդել ենք, այժմ գտնվում է ռուսական ռազմականի տարածքում։ Քննիչն անցած շաբաթ մերժել է նրան հայաստանյան բանտ տեղափոխելու դժոխ կողմի միջնորդությունը։ Փաստաբանն այժմ պատրաստվում է բողոքարկել այդ որոշումը։ Պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրեցի 57-ամյա կնոջը դաժան ծեցի հետևանքով մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվող ռուսին ծառայող Անդրեյ Ռայզգիլցիևը նույն թաղամասում բացի Ջուլիետա Ղուկասյանից հարձակվել է նաև մեկ այլ քաղաքացու վրա։ Տեղեկությունը ազատությանը փոխանցեց Ղուկասյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արթուր Սակունցը։ Նրա խոսքով տղամարդը փորձել է օգնության հասնել կնոջը, ով մահացել էր հիվանդանոցում ստացած բազմաթիվ վնասվածքներից։
Այս պահին մեր տրամադրության տակ գտնվող նյութերից պարզ է լինում, որ բացի Ջուլիետա Ղուկասյանից բռնության քայլի է եղել նաև այլ քաղաքացու նկատմամբ։ Այն, որ եղել է երկրորդ նաև հարձակումը մեկ այլ քաղաքացու նկատմամբ, դա կա։ Հենց այդ դեպքից հետո է անմիջապես, որտեղ այդ քաղաքացին տեսել է, որ կնոջ վրա հարձակում այս երբան փորձել է միջամտի։ Այստեղ կարևորն է հասկանալ, թե այդ Ռազիցևը ինչու համար այդ վիճակում գտնվել։
Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներն անցած տարեվերջին գործը քննող քննիչին միջնորդություն էին ներկայացրել Ռազգիլցևին ռուսական ռազմաբազայից Հայաստանի համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու պահանջով։ Մեղադրյալ զինծառայողին ռուսական ռազմաբազայում պահել Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հիմնավորել էր հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրով։ Սակունցն այդ նույն միջպետական պայմանագիրն է մատնանշում ու պնդում, որ Ռազգիլցևը չի կարող բազայում պահվել։ Միջնորդությունը ներկայացնելուց մեկ ամիս անց քննիչը մերժել էր այն։ Մերժումն անհիմն է, պնդում է Սակունցը։ Նա արդեն բողոք է ներկայացրել Շիրակի մարզի դատախազին։
Քննիչը նշել է, որ Ռազգիլցևին ռուսական բազայի տարածքից Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարական հիմնարկ տեղափոխելը հակասում է Ռուսաստանի Դաշնության նորեզրույցին։ Այսինքն ի՞նչ ադրուս գալիս, որ քննիչը ղեկավարվում է Ռուսաստանի Դաշնության նորեզրույցությամբ։ Այն դեպքում, երբ որ թե ռուսական բազան, որ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, հա, եւ թե ուրեմն մեր տարածքում, հա, պետք է այդ գործի Հայաստանի Հանրապետության նորեզրույցությունը, ավելին, որ այդ հանցագործությունը ռուսական բազայի տարածքում չի կատարվել, մեկ, և երկրորդը հանցագործությունը կատարվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ։
Եթե դատախազն էլ մերժի, կդիմեն դատարան։ Գրավոր դիմել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին, որ այդ կատարի ռուսական բազա, և տեսնի, թե ինչ պայմաններում է պահվում ռուսին ծառայողը։
Վերջնաշով ուզում ենք հասկանալ, թե Ռազգիլցևը ռուսական բազա ինչպիսի պայմաններում է պահվում, հա, այսինքն դա այդ պահման պայմանները համապատասխանում է արդյոք քրեակատարողական անձի պահման պայմաններին։
Գյումրեցի քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի կարծիքով ռուսին ծառայողին հայաստանյան իրավապահ մարմիններին չհանձնելով Մոսկվան իր ուժն է ցույց տալիս ռազմավարական գործընկեր Երևանին։
Ամենաառաջին դա անվստահություն է հայ իրավապաների նկատմամբ, որ ռուսին ծառայողը կարող է վենդետայի ենթարկվել մեր ուրեմն բանդերում։ Ռուսական մամուլը Պերմյակովի ժամանակ, հիշում եք, այդ թեզները առաջ տանում եք, և երկրորդը անվստահությունը, որ կարող է շատ բաներ բացահայտվեն հայ իրավապաների մոտ, նույն ռուսական ռազմաբազայում ծառայող զինծառայողների առողջական խնդիրների վերաբերյալ, դա էլ չեն ուզում, և երրորդ պատճառներից մեկ այն է, որ պաշտոնական Մոսկվան փորձում է իր հանցագործին պաշտպանելով ցույց տալ մեզ իր ուժը, մեր նկատմամբ, որ այո, մենք գործընկերներ ենք, բայց ես մեր հարաբերություններում պաշտոնական Մոսկվայի եւ Երևանի միջև ավելի ուժեղ եմ։
Հիշեցնեմ, 4 տարի առաջ նույն հարցը լուծվեց հոգուտ ռուսական կողմի, երբ Ավետիսյանների 7-հոկանոց ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող ռուսին ծառայողն այդպես էլ ռազմաբազայի արգելապատնեշներից դուրս չհայտնվեց, իսկ դատարանի վճռից հետո տեղափոխվեց Ռուսաստան, այնտեղ պատիժը կրելու։ Սաթենի Կասվանցյան, Կարեն Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ստրասբուրգում Եվրախորհրդանի խորհրդարանական վեհաժողովում 3 կրկին շնորհավորանքներ են հնչել Հայաստանի հասցեին դեկտեմբերին ժողովրդավարական ճապանիշներին համապատասխան ընտրություններ անցկացնելու համար։ Քվեարկությանը հետևած եվրոպացի падգամավորները փաստել են, որ այս անգամ ի տարբերություն նախորդ քվեարկությունների չեն արձանագրել ընտրակաշարքի ընտրողների նկատմամբ ճնշումների դեպքեր, մրցակցությունը եղել է թեժ և ընդհացակարգային բոլոր փուլերը դրական գնահատականի են արժանացել միջազգային դիտորդների կողմից։ Սա սակայն միայն առաջին այլ նրաժերտ բարեփոխումների երկար ճանապարհին ընդգծել է Հայաստանի հարցով համազեկուցողը։ Նիստի մանրամասները Հրաջ Մելքումյանն է պատմում։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի առաջին օրը, հունվարի 21-ի նիստում, անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրություններին և Հարևան Վրաստանի նախագահական ընտրությանը։ Այդ ընտրությունները դիտարկած Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական խմբերի ղեկավարները ներկայացրել են իրենց գնահատականները։ Հայաստանի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին ԵԽԽՎ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավար Լեհ պատգամավոր Ալեքսանդր Պոչեյը բարձր գնահատական է տվել հայաստանյան ընտրություններին, նշելով, որ դրանք ազատ և արդար էին, իսկ նախկինում կրկնվող ընտրախախտումները այս անգամ չեն եղել։
The Parliamentary Assembly has observed all elections in Armenia since 1996, and those elections, despite the
Խորհրդանական վեհաժողովը դիտարկել է Հայաստանում անցկացված բոլոր ընտրությունները սկսած 1996 թվականից. Այս ընտրություններում, չնայած ընտրական բարդ համակարգին, ընտրական խախտումներ, որոնք նախկինում մթագնել են շատ ընտրությունները, այս անգամ չեն եղել, նշել է նա։
The 9 December early parliamentary elections were held with the respect for fundamental freedoms and enjoyed broad public trust.
Դեկտեմբերի 9-ի խորհրդանական վաղաժամկետ ընտրությունները անցկացվել են հարգելով հիմնարար ազատությունները եւ հանրային լայն վստահություն են վայելել, որն անհրաժեշտ է ամրապնդել ընտրական ապագա բարեփոխումների միջոցով, ասել է ԵԽԽՎ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավարը։
The 2018 peaceful so-called Velvet Revolution
2018-ի խաղաղ այսպես կոչված թավշյա հեղափոխությունը ներկայիս իշխանությունների քաղաքական կամքին համապատասխան կարողացել է Հայաստանում ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնել, վերջ տալ ընտրական գործընթացների հանդեպ հանրային անվստահությանը։
I congratulated the Armenian people.
Նա շնորհավորել է Հայաստանի ժողովրդին, միաժամանակ նշելով, որ մեկ ժողովրդավարական ընտրություն անցկացնելը բավարար չէ, հիմա ընտրական գործընթացների պատասխանատուներին անհրաժեշտ է օրենսդրական բարեփոխումներով կոնսոլիդացնել ժողովրդավարական գործընթացները.
To consolidate the democratic process in the country.
Նա ասել է, որ սոցցանցերի միջոցով վախեցնելու դեպքեր են եղել եւ նրա կարծիքով դրանով կարելի է բացատրել ընտրությունների ցածր մասնակցությունը։
That this could be a reason of relatively low participation.
Նա նշել է, որ այս ընտրություններում չարաշահումներ, ներառյալ ընտրողների ձայներ գնել, ընտրողների վրա ճնշումներ չեն եղել, ինչը իրական մրցակցություն է ստեղծել։ Չնայած կարճ քարոզարշավին ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, քվեարկության օրը հանգիստ եւ խաղաղ է անցել, եւ նաեւ նշվում է, որ բոլոր դիտորդական առաքելությունները դրական գնահատական են տվել Հայաստանի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին։ ԵԽԽՎ-ի դիտորդական առաքելությունը նաև դրական է գնահատում դեկտեմբերի 5-ին հանրային հեռուստաընկերությամբ կազմակերպված ավելի քան 3 ժամ շարունակված տելեդեբատները, նշված է, որ ժողովրդավարական այս պրակտիկան պետք է ամրապնդել, անհրաժեշտության դեպքում նաև օրենսդրությամբ, որպեսզի ընտրողը կարողանա ընտրություն կատարելու համար ավելի լավ կողմնորոշվել։ Իր ելույթում ներկայացնելով քվեարկության արդյունքները, նշելով, թե ինչ կուսակցություններ են տեղ գրավել խորհրդարանում, Ալեքսանդր Պոչեյը նշել է, որ նախկին իշխող կուսակցությունը, որը շուրջ 20 տարի իշխում էր Հայաստանում, 5%-ից քիչ ձայներ է ստացել եւ խորհրդարան չի անցել։ Իսկ Փաշինյանի քաղաքական ուժի ստացած բարձր տոկոսի մասին նա ասել է, թե մի կուսակցությանը տված 70% քվեն մեծ վստահություն է եւ մեծ պատասխանատվություն։
70% votes for one party is big trust and big responsibility.
Վերադառնանք Երևան, սոցիալական ցանցերում Չիմարում աղմուկը մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների մասին հերարցակված նոր ֆիլմի շուրջ զոհերի հարազատներն ու ընդդիմադիր հայկի ներկայացուցիչները պնդում են, թե հեղինակները խեղաթյուրել են իրականությունն ու մոլորեցրել իրենց, գործով մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի պատվերով նրան արդարացնելու համար։ Սկզբունքային գնահատականները մի կողմ, իսկ ինչ են ասում փաստերը, դրանց ուսումնասիրությամբ ու հետաքննություններով հայտնի իրազեկ քաղաքացիների միավորման փորձագետը համադրել է ֆիլմում ներկայացվող պնդումները ականատեսների եւ պաշտոնական հաղորդագրությունների հետ, թե ինչ է ստացվել արդյունքում, կպատմի Գանե Սարիբեկյանը։ Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների կեղծումը սկսվել է դեռևս պատմության դասագրքերից, պնդում է պատմաբան Վահրամ Թոքմաջյանը։ Նրա խոսքով 5-րդ ալիք հեռուստաընկերության օրերս հերարձակած Մարտի 1-ի գործը փաստավավիրագրական ֆիլմը այդ կեղծիքի շարունակությունն է։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին։
Իս կոնկրետ ֆիլմը Հակոբյանի պաշտպանական գծի մեխանիզմներից մեկն է, հա, բարիկադներից մեկն է, որի միջոցով փորձում է իր վրայից այդ մարտի 1-ի գործը ընկողմ տանել, բարտել բոլորի վրա, բացի իր վրա։
Վահրամ Թոքմաջյանը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հանրահավաքներին մասնակցել է առաջին օրվանից։ Մարտի 1-ի Լուսադեմին Ազատության հրապարակի վրա ոստիկանների հարձակման եւ օրվա զարգացումների ականատեսն է եղել։ Պնդում է ֆիլմում խեղաթյուրվել է պատմությունը։
Ոստիկանությունը հարձակվել է առանց ներկայանալու, սա մեկ։ Երկրորդ, բոլոր ընտածակարգերը խախտելով, ոստիկանությունը միշտ էլ է 10 օրին դասում ունեցել է ներդրված սադրիչներ, որոնք շատ հաջող բացահայտվել են։ Ես ցտ դեպք պատմեմ, անգամ մի սադրիչ ականջակալով էր, հա, ուղիղ կապի մեջ էր համակարգի հետ, երբ որ նրա թևերը ոլորեցին, հանգիստ տարան տվեցին միշտ դերերին, թե ձեր շանը պահեք ձեր դրանը։
Իր արձանագրածը հրապարակել է փաստերի ստուգման հարթակայքում, անգամ հանրահավաքների մեկնարկի օրն է սխալ ներկայացվել։ Ֆիլմում նշվում է փետրվարի 19-ը, ընտրատեղամասերի դռները դեռ չփակված, մինչդեռ հանրահավաքները սկսվել են փետրվարի 20-ից։ Ըստ ֆիլմի ոստիկանության տվյալներով վրաներում մթերվել են մեծ քանակությամբ երկաթյա ձողեր, նռնակներ ու հրազեն։ Մինչդեռ այս հայտարարությունն անգամ նախորդ իշխանությունների քննչական գործողությունների արդյունքում որևէ կերպ չհիմնավորվեց, հիշեցնում է Վահրամ Թոքմաջյանը։
Ամբողջ այդ ընթացքում ոստիկանությունը հանդես էր գալիս հայտարարությամբ, թե ցուցարարների մոտ կամ մեծ քանակությամբ զենք, զինամթեր, ծողեր եւ այլն եւ այլն։ Մենք տեսանք, որ դա այդպես չէ։ Այսինքն, գործով 2008-ին բացված գործով դա չափացուցվեց։ Երրորդ հանգամանքը, որ ցուցարարները կրակել են ոստիկանների վրա, դա արդեն ֆիլմում ասում են Ռոբերտ Քոչյան եւ բազմիցս կրկնված թեզը։ Էլի 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով անցնող որևէ մարդու մեղադրանք չի ներկայացվել, ապօրինի զենք-զինամթեր գրելու կամ ոստիկանի վրա գրակելու։ Քոչարյանի բոլոր հայտարարությունները դատական գործընթացներով, նախորդ իշխանությունների դատական գործընթացներով հերկվել են մեծի մասամբ։ Ու նույն այդ նույն այդ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում է, որ քաղաքացիները ոստիկաններից խլել են ամրացված ոստիկանին զենքերը եւ կրակել, այսինքն այդ տաբելային զենքերը։ Էլի որևէ քաղաքացու մեղադրանք չի առաջադրվել ոստիկանի զենք խլելու հոդվածով։ Այսինքն բոլոր հայտարարությունները, որպես այդպեսին եղել են, մերկապարանոց, բայց այդ հայտարարությունները դարձել են ճշմարտություն եւ եկեղեցի են գտել այս ֆիլմում։
Ֆիլմի հեղինակները խոսելով դիպուկահարների մասին հարցադրումների միջոցով կասկածի տակ են դնում այն հանգամանքը, որ նշված ուժայինները գործել են իշխանությունների հրահանգով, ավելի նրանք փորձում են այս պատմության մեջ ներքաշել երրորդ ուժի։
Դիպուկահարների արկայությունը ֆիլմում խեղաթյուրվում է անգամ ժամանակավոր հանձնաժողովը ազգային ժողովի հա Սամվել Նիկոյանի ղեկավարությամբ հայտարարությամբ հանդես եկա, որ իշխանությունը կիրառել է դիպուկահարներ։ Ավելին, իր հարցազրույցներից մեկում Նիկոյանը պնդել էր, որ դիպուկահարի գրակոցից մարդը զոհվել, այսինքն 10 զոհերից մեկ եղել է դիպուկահարի գրակոցից։ Այս մասը կոնկրետ այդ ֆիլմում խեղաթյուրված է, երրորդ ուժի տեսություն են առաջ քաշում դավադրությունների տեսությունով։
Ֆիլմում մարտի 1-ի արյունալի դեպքերի մասին խոսում է նաև Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Ասում է, իր ծավալուն խոսքից մի քանի նախադասություն են օգտագործել։ Այն աղավաղված չէ, բայց այլ խնդիր կա։
Բայց խոսքը գնում է նրա մասին, թե ինչպիսի մեկնաբանություններ, ինչպիսի գնահատականներ է դրվում ֆիլմում, եւ դրանք ամբողջությամբ խեղաթյուրված են։
Ֆիլմի ցուցադրումը բորբոքեց մարտի 1-ին ու դրան հաջորդած իրադարձությունների ականատեսների կրքերը, նրանք պահանջեցին պատմությունը կեղծելու այս փորձերի դեմ նառնել մարտի 1-ի մասին հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի հեղինակած Հայաստանի կորսված գարունը հետաքննական ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Facebook-ում ստորագրահավաք նախաձեռնեց հանրային կապերի մասնագետ Կարեն Թովմասյանը։ Ստորագրահավաքին միացողների թիվը բազմապատկվեց, հանրային հեռուստաընկերությունը տեղի տվեց։ Այսօր երեկոյան առաջին անգամ հանրային հեռուստաընկերությունը կհերարձակի 2008 թվականի փետրվարյան շարժման մարտի 1-ի արյունալի դեպքերի ու դրան հաջորդած դատավարությունների մասին պատմող ֆիլմը։ Այն նկարահանվել է 2011 թվականին։ Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Մարգարիտա Գրիգորյանն ազատությանը փոխանցեց, որ հանրային էլ է մարտի 1-ի մասին փաստավավերագրական ֆիլմ նկարահանում։ Այն կցուցադրվի մարտի 1-ի 11-րդ տարելիցին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հերքում է հրապարակումները, թե մի քանի անգամ մարդեն հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Փաշինյանին, սակայն վերջինս այն չի ստորագրել։ Երեկ քաղաքապետը ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր եւ ուղիղ եթերում մոտ 1 ժամ պատասխանում էր օգտատերերի հարցերին՝ տրանսպորտից մինչեւ աղբահանություն, մահաբեր վերելակներից մինչեւ քաղաքապետարանի ծախսեր ու պարգևավճարներ։ Նարին Եղալեչյանի հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք ունկնդրել ու դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաեւ Facebook-ի ու YouTube-ի էջերում։ Այժմ առաջարկում եմ լսել դրանից մեկ հատված։
Ճիշտ է, որ դուք մի քանի անգամ հրաժարականի դիմում եք գրել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը չի ստորագրել։
Ոչ, գիտեք, երբ մարդ գնում է ծառայության, ես եւ նույնը երբ գնում եի ծառայության, հա, բանակում ծառայելու, այստեղ փոշմանելու կամ փոշմանելու հարց չկա։ Դու գիտես, ուր ես գնում, ինչի համար ես գնում։ Ես սրան վերաբերում եմ որպես ծառայություն եւ իրապես այդպես է։ Սա ծառայություն է, ես գալիս եմ առողջության ժամը 8:09-ին, գնում եմ տուն ժամը 12:01-ին, գիշերը, եթե ոչ ժամը 2-ին, պատասխանատվությունը ահրելի է, բայց սա ծառայություն է եւ ծառայությունը պետք է մատուցել։
Դուք խոստանում եք, որ ամռանը կենտրոնը կրկին չի բուրի գարշահոտություն կենտրոնում եւ առնետները չեն լցվի շքամուտքեր։ Օրինակ, պատրաստ եք ոտքով քայլել մտնել այդ շենքերը, որտեղ հենց արդեն մուտքի մոտ առնետները ձեզ կդիմավորեն։ Մեր շենք օրինակ թակավորություն է առնետների։
Ոչ, այդպեսի բան չի լինի եւ այո, պատրաստ եմ ասեմ ավելին, այս ընթացքում, ինչ ես արդեն քաղաքապետ եմ, մշտապես շաբաթ եւ կիրակի օրերը անցկացնում եմ թե աղբավայրում, թե շենքերի այդ աղբամուղերի տակը, անձամբ ինքս ստուգում եմ, եթե խնդիր կա, զանգում եմ, ասում եմ, որ գան այդ խնդիրները լուծեն, այնպես որ շատ շատ մոտիկից, շատ ֆիզիկապես մոտիկից ծանոթ եմ այդ խնդրին, իրապես
ինքս էլ եմ
շատ հաճախ իմ մեքենայի մեջ կան ձեռնոցներ, ռետինե, եւ ինքս էլ շատ հաճախ, որ միչեւ սպասել որ մեկը գա, քանի որ ես մի քիչ իմ բնավորությամբ ցենց արագա շարժեմ, անհանգիստ եմ, այդ հարցը արագ-արագ լուծում եմ, անցնում եմ առաջ։
Լավ, երբ ենք նորմալ տրանսպորտ ունենալու։
Այս են թեմանը, որ ես ասում եմ 2 տարվա ընթացքում եւ ասեն 2 տարի հետաձգվում, ոչ, 2 տարի չի հետաձգվում։ Ես վերջերս Daimler ընկերության հետ հանդիպեցինք նաեւ այս հարցով, ուրեմն իրենք արտադրում են 1600 ավտոբուս տարեկան։ Այսինքն անգամ եթե այս պահին գումարը ասենք մեր ձեռք լինի, ասենք արտադրենք մեր ավտոբուսները, հազիվ մի տարվա մեջ մեզ արտադրեն այդ ավտոբուսները տային, պատկերացրեցիք, չէ՞։ 2 տարվա ընթացքում սա նշանակում է այս պահին, երբ արդեն ընկերությունը վերջնական տամ մեզ արդյունքները, 6 ամիս մեզ պետք է իմպլիմենտացիայի համար, 6 ամիս մրցույթի համար, որ օպերատորները ընտրվեն, եւ արդեն մնացած 1 տարին այդ օպերատորի գույքի ձեռբերում, տեղում աշխատանքներ եւ այլն։
Առնվազն
2 տարի, սա այն դեպքում, երբ օպերատորներին հետարքի լինի մեր շուկան։ Այսինքն, այստեղ գիտեք, ես ոնց նկարագրեցի, ամենասահուն, ամենալավ տարբերակը։
Հիշեցնենք, մենք լսում ենք մեկ հատված Երևանի քաղաքապետի հետ Նարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսից հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդը դիմել է վարչապետին, առաջարկելով կրճատել փոխմարսպետների թիվը իրենց աշխատակազմերով հանդերձ։ Ընդդիմադիր գործիչը փաստում է, այժմ յուրաքանչյուր մարսպետ 2-ից 3 տեղակալ ունի, նրանք էլ իրենց հերթին օգնականներ, վարորդներ, ծառայողական մեքենաներ պետական բյուջեի հաշվին։ Ընդ որում Մարուկյանն առաջին անգամը չի այս հարցը բարձրացնում։ 2016-ին նույն խնդրով նա այն ժամանակվա վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին էր դիմել, միայն թե այն ժամանակ գործադիրը խուսափել էր վիրահատական միջամտություններից։ Փոխմարսպետների հաստիկներից յուրաքանչյուրը ըստ էության այն ժամանակ իշխանության համար դարձել էր առևտրի առարկա կոալիցիաներ կազմելիս։ Թե ինչ արձագանք է ստանում առաջարկն այսօր, կպատմի Տաթև Լազարյանը։
Ում է պետք փոխմարսպետի պաշտոնը, այն էլ միանգամից 3-ը, հարց է բարձրացնում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, առաջարկելով մարսպետների համար միայն 1 տեղակալ թողնել, այլ ոչ թե 2 կամ 3։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն այսօր գրություն է ուղարկել վարչապետին, պնդելով 2013 թվականին քաղաքական կոալիցիա կազմելու ժամանակ է որոշվել, որ մարսպետների տեղակալների թիվը պետք է ավելացվի եւ մինչ օրս յուրաքանչյուր մարսպետ ունի 2 կամ 3 տեղակալ։ Դա արդարացված չէ, ասում են Լուսավոր Հայաստան բակտության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը։
Մենք գտնում ենք, որ մարսպետարանները գերուրջացված են։ Եվ ժամանակին, երբ կոալիցիա էր կազմվում, երբ խնդիր կար նաև մարզային իշխանությունները կիսել տարբեր քաղաքական ուժերի միջև, այդպես 3 փոխմարսպետի ինստիտուտ մցվեց, ամեն մեկը իր առանձին, այսպես գրասենյակով, աշխատակիցներով, քարտուղարությամբ, օգնականներով եւ մեքենայով իր վարորդով բնականաբար։ Դա լրացուցիչ բեռ է, որում մարսպետարանները փաստացի այդքան մեծ գործառույթ չունեն անելու։
Ըստ կառավարության կայքեջի, Արմավիրի, Լոռու, Շիրակի, Վայոց ձորի մարզպետներն ունեն երկուական, իսկ Արագածոտնի, Արարատի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Սյունիքի, Տավուշի մարզպետները երեքական տեղակալներ։ Գորգեսյանն ասում է, մարզպետարանների ուրճացված հաստիքակազմը հաճախ օգտագործվել է նաև ընտրությունների ժամանակ։
Ինչու ուրճացվել առհասարակ պետական համակարգը, որպեսզի շատ աշխատող լինի այդ համակարգում, կախված մարդը այդ պահին իշխանությունից և լրացուցիչ լծակ այդ մարդկանց ստիպելու ինչ-որ ընտրության գնալ կամ ինչ-որ ձև քվեարկել, այսինքն այդ ամենը եղել են քաղաքական գործիքներ, եւ եթե մեր նոր կառավարությունը չունի նպատակ այդպես օգտագործելու, այդ ուրճացված համակարգը պահելը իմաստ չունի, բայց մյուս կողմից նաեւ պետք է գործազրկությունը հաշվի առնել եւ ինչպես նախարարությունների կրճատման դեպքում, այդպես էլ այս պարագայում պետք է նաև այդ տեսլականը լինի կառավարության ծրագրում, թե ինչպես է պատրաստվում այդ հարցը լուծել։
Էդմոն Մարուկյանը նման բովանդակությամբ մի գրություն էլ ուղարկել էր 2.5 տարի առաջ, այն ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, սակայն կառավարությունը այդ ժամանակ կրճատումներ չկատարեց։ Այժմ իշխանական Իմքայլը Դաշինքը համաձայն է ժամանակին քաղաքական նկատառումներով ավելացված հաստիկները կրճատելու նախաձեռնությանը, ասում է ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը շեշտելով.
Կարծում եմ, որ նաև բյուջեի վրա շատ լավ տարբերություն կտա, հա, այդ հաստիկներից հրաժարվելը, բայց պետք է քննարկվի, հասկանանք, թե արդյոք գործառույթները ով պետք է անի եւ արդյոք աշխատանքը չի տուժի։ Կարծում եմ, փող մարզպետները անգործ չեն մնա, եթե լավ մասնագետ են, իրենք իրենց գործը կգտնեն։
Ժամանակին իշխող քաղաքական կոալիցիայի անդամ Բարգավաճ Հայաստանից Սերգեյ Բագրատյանն էլ ընդունեց մի քանի փող մարզպետներ ունենալը կոալիցիոն գործընկերների համար էր, այժմ սակայն նման խնդիր չկա։
Մանավանդ 3 փող մարզպետը բնականաբար նախատեսում էր կառավարող իշխանական կուսակցությունը, եթե մարզպետը փող մարզպետները լինեն կոալիցիոն գործընկերները, այդպիսի մոտեցում կար ժամանակին, ներկայումս դրա անհրաժեշտությունը չկա, կարիք չկա, որ 3 փող մարզպետ ունենան, 1 փող մարզպետը լիարժեք բավարար է։
Պատգամավորի գրությանը պատասխան պետք է տրվի 15-օրյա ժամկետում, սակայն ուշագրավ է, որ կառավարությունն արդեն իսկ մշակում է նման մի նախագիծ, մարզպետարանների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով մոտ 40%-ի կրճատումներ կատարելու մասին։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասում է, շուտով այն կդնեն շրջանառության մեջ։
Եվ այս արդյունավետ կառավարման համատեքստում մենք անհրաժեշտ ենք համարում մարզպետարանների կրճատումը, աշխատակիցների կրճատումը, միևնույն ժամանակ որակյալ կադրերով այն համալրելը։ Հիմա այն ձեռքի տակ մարզպետարանների կրճատման նախագիծն է, որը շուտով արդեն կշրջանառվի, որի արդյունքում մոտարապես 30-40% գոնե այս փուլում կկրճատվի։
Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարազդատ Կարապետյանի խոսքով վաղուց քննարկում են այս հարցը, սակայն ի վերջո մարզպետների համար 1 թե 2 տեղակալ կթողնեն, այս հարցը դեռ վերջնական լուծում չի ստացել։
Վերջնական որոշումը, կարծում եմ, կառավարությունը կներկայացնի, մենք բոլորս կտեսնենք։ Այո, ես կողմ եմ, որ թիվը պետք է կրճատվի։ 1 կամ 2 կախված ֆունկցիաներից, այսինքն մենք պետք է հասկանանք ինչ գործառույթներ է իրականացնում մարզպետարանը և փող մարզպետի համակարգման ներքո որ ոլորտները կընկնեն։ Եթե ժամանակավորապես տեսնում ենք, որ առողջապահությունը, կրթությունը, սոցիալական ապահովությունը դեռևս մնալու են մարզպետարանի կառավարման տակ, մարզի մակարդակում, մենք հնարավոր է գնանք 2 տարբերակին, բայց եթե մենք հիմի արդեն պատրաստ կլինենք պատվիրակել որոշ լիազորություններ համայնքներին, մենք կգնանք 1 տարբերակին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին օրերի աղմկարից մյուս թեմայի, մարզպետների կողմից իրենք իրենց տրված պարգևավճարների և խրախուսումների մասին։ Մի քանի օր է մամուլը ակտիվ քննարկում է, ինչպես են 6 մարզպետներից 3-ը անցած տարեվերջին ոչ միայն աշխատակիցներին, այլև իրենք իրենց պարգևատրել, աշխատանքի 1 տարին դեռ չբոլորած։ Բարեական հարցադրումներից բացի նաև իրավական քննադատություն է հնչում, ոմանք այնքան շռայլ են եղել, որ գերազանցել են օրենքն ու իրենք իրենց ոչ միայն 13-րդ աշխատավարձը տվել, այլ մի բան էլ ավելի։ Հանրային քննադատությունից հետո այսօր Արարատի մարզպետ Ազատության հայտնել է, որ պատրաստվում է մի մասը փոխանցել բազմազավակ ընտանիքներին, իսկ թե ինչպես է իր քայլը բացատրել, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանն ու նրա կարգադրությամբ աշխատավարձի 104.5% չափով պարգևատրված մարզպետարանի ևս 14 աշխատակիցներ որոշել են հունվարի աշխատավարձի որոշ մասը փոխանցել մարզի բազմազավակ մի ընտանիքի, Ազատության հետ զրույցում մարզպետն ասաց, հենց այդպես կփորձեն մեղմել հասարակության դժգոհությունը։
Ընդունում ենք մեր սխալը, մեր աշխատակիցը ընդունել է իր կողմից կատարված սխալը, եւ մենք պատրաստ ենք իմ կարգադրության արդյունքում ապահովված 15 աշխատակիցներով այս ամսվա հունվար ամսվա մեր աշխատավարձերից որոշակի չափ, չեմ ասի 4.5% չափը, որտեղ դա քիչ գումար է, ընդհանուր իրար հետ կազմում է 103,421 դրամ, մենք որոշել ենք շատ ավելի է, 4.5%-ից ավելի մեր աշխատավարձներից կանխիկացնել և կուղենք երևի մեր մարզի բազմազավակ ընտանիքներից որևէ մեկին։
Մամուլի հրապարակումների համաձայն անցած տարեվերջին երեք մարզպետներ, նրանց թվում նաև Արարատինը, ոչ միայն աշխատակիցներին էին պարգևատրել, այլև իրենք իրենց։ Գարիկ Սարգսյանը կարգադրել էր դա անել աշխատավարձի 104.5%-ի չափով։ Մարզպետի խոսքով նույն 104.5%-ի չափով պարգևատրումներ ստացել էին 6 ամսից ավելի աշխատող մարզպետարանի 100 աշխատակիցներ, 15-ը իր կարգադրությամբ, 85-ը աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի երկու որոշումներով, բայց իրավական խնդիրը ծագել էր մարզպետի արձակած կարգադրության պատճառով։ Տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանի խոսքով մարզպետն իրավունք չուներ իր աշխատավարձի 100%-ը գերազանցող պարգևավճար սահմանել։ Մյուս մարզպետների դեպքում անօրինականություն չտեսավ։ Մինչդեռ խորհրդարանական ընդդիմությունը դեռ 1 տարի էլ չաշխատած պաշտոնյաների առարկան անընդունելի որակեց։ Օրենքի հետ խնդիր չտեսնելով իմ քայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը կարծիք հայտնեց։ Մարզպետներն ավելի համեստ պետք է գտնվեին իրենց պարգևավճար տալու առումով։
Դուք սպասում էիք այս քննադատության ալիքը որ բարձրացավ։
Ոչ,
եթե իմանայիք, որ սա
ոչ ամենևին, որովհետև նախորդ տարիներին ոչ ոք ուշադրություն չի դարձրել մեր նախկին մարզպետները։ Մեր մարզպետները ո՞նց են վարվել։ Միլիոնատեր, օլիգարխ մարզպետներ են ունեցել, ովքեր նույնիսկ երևի չեն էլ իմացել իրենց աշխատավարձի քարտը երեխաներից, որ մեկի մոտ է կամ օգնականի մոտ է կամ կներեք սիրուհիներից, որ մեկի մոտ է։ Սա լավ օրինակ է, որով մենք նույնիսկ կարող ենք ցույց տալ, որ այո, այդ աշխատավարձով ենք մենք ապրում։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը առավելապես կարևորում է հարցի բարոյական կողմը։
Ես որքան լսել եմ, մարդիկ 6 ամիս էլ չէին աշխատել։ Ես գոնե մինիմում 6 ամիս աշխատողների դեպքում եղել է կատարողականի գնահատում, թե ոչ։ Այսինքն օրենքի խնդիր էլ կա այստեղ, միայն Արարատի մարզպետինը չի։ Սա մեկ, բայց բարոյական կողմը, երբ որ մարդիկ այսպիսի ուրեմն գնացին այդ քայլին ապրիլ մայիս ամիսներին, հետո էլ ոգևորված ընտրեցին այս իշխանություններին, ու հետո այսպիսի երևույթ, սա վարկաբեկող կարող է ազդեցություն ունենալ։
Բացի այդ, հայտարարեց Հոգտանյանը,
մեկ այլ կասկած կարող է սա ծնել, որ այդ նույն մարզպետարանի աշխատակիցները երևի համապատասխան աշխատանք էին տալիս գյուղապետերի հետ, ու դրա համար ստացել են պարգևատ, այսինքն այս իշխանությունների քննադատները սա շատ հանգիստ կարող են օգտագործել այս ուրեմն արգումենտը, և սա արդեն կարող ենք անվանել կոռուպցիոն ռիսկ, երբ որ առաջ այդ տասովշիկներին ձայն բերողներին էին բարձատրում։
Արարատի մարզպետը կարծում է, իրեն և աշխատակիցներին պարգևատրելու որոշումը ամբողջովին տեղավորվում է բարոյականության շրջանակներում։
Ես չեմ համարում, որ մենք ինչ-որ հանցավոր արարք ենք արել կամ կոռուպցիոն ինչ-որ սխեմա է այստեղ գործել կամ մենք ինչ-որ կաշառք ենք վերցրել, որի համար պետք է զղջանք, գլուխներս կախենք։ Ոչ, մեր կողմից ուղղակի մեր մասով, Արարատի մարզպետարանի իմ կարգադրության մասով ես կարող եմ ասել, որ այո, թույլ է տրվել սխալ, պետք է արձակվեր առնվազն երկու կարգադրություն, ինչի արդյունքում մենք ամբողջովին անխոցելի կլինեինք օրենքի տեսանկյունից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի պետական համալսարանում այսօր հոգաբարձուների խորհրդի նոր նախագահ է ընտրվել ֆիզիկայի ֆակուլտետի ավագ գիտաշխատող Գևորգ Մուրադյանը, նախկինում այս պաշտոնը զբաղեցնում էր նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Խորհուրդը փաստացի վերահսկում է բուհի կահարակառավարումը, ընտրում է ռեկտորին, հաստատում բուհի կառուցվածքը, բյուջեն ու զարգացման ծրագիրը։ Տարիներ շարունակ, սակայն, այն դարձել էր քաղաքական գործիք, դրա միջոցով ըստ իրավապաշտպանների ուս խորհուրդները ընտրությունների ժամանակ ակտիվ քարոշցություն էին անում գործող իշխանության վերարտադրության համար։ առաջին փոփոխությունների մասին Նանե Սահակյանը կպատմի։
Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների վերջերս կազմավորված խորհուրդն այսօր խորհրդի նոր նախագահի ու քարտուղարի ընտրեց։ Նախկինում ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում դասավանդած, ինչպես նաև Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում կրթության գծով խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցրած Գևորգ Մուրադյանը միաձայն ընտրվեց խորհրդի նախագահ։
Պայմանները շատ ավելի բարդացել են թե ֆինանսական խնդիրների, թե հասարակության կրթության նկատմամբ ընկալման տեսակետից։ Բարդացել են նաև, բաց խոսենք, նաև դասախոսական անձնակազմի թվերի պատրաստության այսօրվա ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերների պայմաններում տրվող կրթության տեսակետից։ Մենք խնդիրներ ունենք բոլոր ուղղություններում և բոլոր ուղղություններում կաշխատանք կատարելու։
Գևորգ Մուրադյանի թեկնածությունն առաջադրեց խորհրդի անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Հովհաննես Հովհաննիսյանը, ով պատգամավոր ընտրվելուց առաջ կրթության փոխնախարարն էր։ Ըստ Հովհաննիսյանի, Մուրադյանի նախկին կառավարությունում աշխատած լինելը, իսկ հիմա ԵՊՀ խորհրդի նախագահ ընտրվելը վկայում է այն մասին, որ իրենք ջրբաժաններ չեն դնում։
Գևորգ Մուրադյանի թեկնածության առաջադրումը և ընտրությունը, հուսով եմ, նաև խորհրդանշական է այն իմաստով, որ մենք ևս մեկ անգամ վերահաստատում ենք, որ չկան հներ և չկան նորեր, և մենք շեշտը դնում ենք հիմնականում պրոֆեսիոնալիզմի վրա։
Խորհրդի նորընտիր նախագահն անընդունելի համարեց իրեն նոր իշխանության թեկնածու անվանելը։
Ես ինքս շնորհ չեմ հասկանում իշխանական ոչ իշխանական թեկնածու գաղափարը։ Երևանի պետական համալսարանի խորհուրդը կազմված է 32 անդամից, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի իր ձայնի իրավունքը։ Մարդիկ քվեարկել են ելնելով հույսունով, ելնելով պրոֆեսիոնալիզմից եւ ոչ թե հին նոր կամ նմանատիպ այլ մոտեցումներից։
2006 թվականից սկսած մինչև վարչապետի պաշտոնից հեռանալը պետական համալսարանի խորհրդի նախագահը Սերժ Սարգսյանն էր։ Այդ խորհրդում հանրապետականներ էին, ինչպես ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, այդպես էլ խորհրդի մի շարք այլ անդամներ։ Ընդդիմության դիրքերից քաղաքացիական պայմանագրի անդամները նախկինում բազմից են քննադատել բուհերի եւ հատկապես ԵՊՀ-ի խորհրդի քաղաքականացված լինելը։ Հովհաննես Հովհաննիսյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք իր եւ ազգային ժողովի մեկ այլ իմքայլը Դաշինքի պատգամավոր Համազասպ Դանիելյանի ներկայությունը խորհրդում այս տեսանկյունից հարցեր չի առաջացնում։
Համազասպ Դանիելյանը ինքը ռուսակցական էլ չէ, կարելի ասել, բայց եթե դուք շատ ուշադիր նայեք օրինակ նույն համասարանի խորհրդի կազմը, այստեղ կտեսնեք այլ ռուսակցությունների ավելի շատ ներկայացուցիչներ, ինչը ենթադրում է, որ մենք ընդհանրապես այդ ռուսակցականը ռուսակցական չէ, դա կարևոր խնդիր չի իրականում, կարևորը չքաղաքականացվածությունն է և մտնոլորտն է, որ դա քաղաքական օրգանիզմ չպետք է լինի, ուրեմն բուհական համակարգը, և վերջի մի քանի ընտրությունները խորհրդի նախագաների ցույց են տալիս, որ մենք այդ գիծը պահում ենք։
Գործող օրենսդրությամբ ԵՊՀ խորհուրդն ունի 32 անդամ, որից 16-ը նշանակված են կառավարության ու կրթության նախարարության կողմից, մյուս 16-ը ընտրված են դասախոսական կազմից և ուսանողներից։ Ըստ Հովհաննիսյանի, սակայն առաջիկայում ընդունելու են բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենք, որը հիմնովին կփոխի գործող համակարգը, կընդլայնի բուհի խորհրդի լիազորությունները։
Նոր օրենքի նախագիծը լինելու արդեն օրենսդրական հիմքով ստեղծվելու են լրիվ նոր խորհուրդներ, լրիվ նոր տրամաբանության,
որ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորը 2006 թվականից Արամ Սիմոնյանն է, ով 2015-ին երկրորդ անգամ վերընտրվել է այդ պաշտոնում, իսկ նրա պաշտոնավարման երրորդ ժամկետը լրանում է 2020 թվականին։ Հանրապետական կուսակցության անդամ Սիմոնյանին պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարը հրապարակով մեղադրել է բուհում չարաշահումներ թույլ տալու մեջ, իսկ այդ մեղադրանքները զրպարտություն անվանած Սիմոնյանը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում վաղաժամ հրաժարական տալ, եթե նորընտիր խորհուրդն իրեն անվստահություն չհայտնի։ Նման հարց խորհրդի այսօրվա օրակարգում չկար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր մանրամասներ. Երևանի մանկապարտեզներից մեկի տնօրենի 3-վա ձերբակալության շուրջ, ով մեղադրվում է խոշոր չափի յուրացումների, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Իրավապահները պնդում են, թե տիկինը աշխատանքի ընդունել իր ծանոթներին ու մտերիմներին, ովքեր փաստացի աշխատանքի չեն հաճախել, բայց միլիոնավոր դրամների աշխատավարձ են ստացել։ Ազատությունն այսօր տեղում պարզել է, որ տնօրենի երկու հարսները աշխատել են նույն մանկապարտեզում։ Տեղից Նարեն Ղալեչյանն է հաղորդում։
Մանկապարտեզի երեխաներին տրամադրվող սննդի մի մասը յուրացնելու, տարբեր հաստիքներում իր ծանոթներին ու մտերիմներին գրանցելու, նրանց աշխատավարձերից շուրջ 4 միլիոն դրամ յուրացնելու մեջ կասկածվող Երևանի Լապտերիկ մանկապարտեզի տնորեն Գայանե Հովանիսյանի փաստաբան Վահե Մնացականյանն ասում է, ձերբակալված տնորեն իր մեղքը մասամբ է ընդունում։ Ընդունում է, որ ինքը սննդի յուրացում արել է։
Չասեմ, էլ է։
Ընդունում է այս փաստը, այո, իր բարեկամներն են եղել մարդիկ, որոնց
իր երկու հարցերը աշխատել են մանկապարտեզում։
Աշխատել են։
Այո։
Աշխատավարձնել ստացել են անձամբ։
Չեմ կարող։
Սնունդը յուրացված իր ընտանիքին պատկանող ռեստորանին է մատակարարվել։
Չկապեցնում։ Մեր կողմը դա հերքում է։
Ընդհանուր հաշվով, ըստ քնչական կոմիտեի, պետությանը հասցվել է գրեթե 13.5 միլիոն դրամի վնաս։ Հարուցվել է քրեական գործ՝ յուրացնելու կամ վատնելու, ուրիշի գույքը հափշտակելու հոդվածներով։ Պատիժը 5-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբան Վահե Մնացականյանն ասում է, պաշտպանյալն առողջական խնդիրներ ունի, ձերբակալման որոշումը բողոքարկել են, բայց դատարանը մերժել է։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեն հայտարարություն էր տարածել, ըստ որի Գայանե Հովանիսյանի աշխատասենյակից հայտնաբերվել է երեխաներին հատկացված սննդի մի մասը։ Քնչական կոմիտեի լրատվության վարչության պետ Նաիրա Հարությունյանը մանրամասներ հայտնեց։
Գայանե Հովանիսյանը 2001 թվականից զբաղեցնելով Լապտերիկ մանկապարտեզի տնօրենի պաշտոնը առերևույթ յուրացրել է ոչ միայն աշխատանքի չհաճախած, սակայն հրամանագրված անձանց անվան դուրս գրված առասպես խոշոր չափերի գումարը, այլև մանկապարտեզի ստաների համար նախատեսված սննդի մի մաս աշխատատեղը պահելու պայմանով նաև մանկապարտեզի խոհարարի ստանի շարունակ պահանջել է և ստացել մանկապարտեզ հաճախած երեխաների կերակրման համար նախատեսված ճաշացանկում ընդգրկված աշխատեսակների պատասխան համար նախատեսված ծնունդներ։ Նախնական տվյալներով աշխատասենյակում կուտակվող ծննդամթերքը տնօրենի կողմից պարբերաբար տեղափոխվել է մանկապարտեզից և հափշտակվել։
Մանկապարտեզի սաների ծնողները մամուլից են տեղեկացել կատարվածի մասին, ասում են, ապշած են։ Ժամանակը, որ պաշտոնակատարն էլ հրաժարվեց խոսել։ Հարցից, թե խոհարարը ոչ նստիրավապահների յուրացումների հարցում օգնել է տնօրենին այս պահին աշխատում է, պատասխան չհնչեց։ Ի դեպ, տնօրենն արձակուրդում է.
Ռեակցիան բացական է, բայց ի՞նչ է, այտենց մարդը պետք է ոչ աշխատի այտենց պաշտոնի։
Ինձ անհանգստացնում է, բայց ես չգիտեմ, ես տեղյակ չեմ։
Կոնկրետ մանկապարտեզ միշտ լավն եմ տեսել, թե անկեղծ, մենք ինքներս աշոկի մեջ ենք, անգամ նույնս խավատներս չի գալիս, մամնովը սարսորանցավ։
Դափշեցի ու զարմացա, ճիշտ ասած։
Ես 2016 թվականից եմ, 16-ից։ Այդ գործընթացը ծիրաբապահները 14-ից 19-ին։ Ես ոչ մի բան կներեք,
հիմա անորեն
եք։ Ես այսօր եմ միաձորությունները, դրամանագրով այսօր եմ։
Իսկ ինչեվ այս, ինչ պաշտոն էիք զբաղվում։
Սա ծիրակի։
Դե ինչ տեսակ լուրերով ինձ զգացի, զուտ մարդկային անունը։
Նկարագրելու չի, բայց հիմա խնդրում եմ ձեզ ուղղակի մեր
աշխատանքը։
Ձերբակալված տնօրենի երկու հարցներն ըստ փաստաբանի նույն մանկապարտեզում են աշխատում։ Իսկ ըստ լրատվամիջոցների տնօրենի ամուսինն էլ հաշվեքննիչ պալատում վարչության պետ է, որդին Երևանի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի վարչությունում տեսուչ է։ Հենց այս վարչությունն է ի դեպ ստուգումներ իրականացնում մանկապարտեզներում։ Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Վահրամ Սողոմոնյանն ասում է, չի բացառվում, որ այս կապերն են նրա այդ ապօրինությունները գաղտնի պահել։
Վստահաբար կոռուպցիոն ցանցեր են գործել եւ մարդիկ իրար փաստորեն պաշտպանել են կամ քողարկել են տարբեր հանցագործություններ, տարբեր ֆինանսական չարաշահումներ։ Իհարկե, այդ տնօրենների ինստիտուտը, թե մանկապարտեզներում, թե դպրոցներում մենք կարիք ունենք վերանայելու մեծամասամբ, մենք գիտենք, թե տնօրենները ինչպես են ընտրվել, նշանակվել, այս հենց դեպքը ցույց է տալիս, թե ինչ բարեկամական կապեր, ինչպիսի կոռուպցիոն շահերի բախման դեպքեր են եղել, եւ բնականաբար պետք է գտնել, թե ովքեր են քողարկել եւ պաշտպանել։
Ձերբակալված Գայանե Հովանիսյանի որդին, որը քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի բաժնում է աշխատում, ըստ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Վիրաբյանի, ընդգրկված չի եղել մանկապարտեզը 2017-ին ստուգած խմբի կազմում։ Վիրաբյանն ասում է, քաղաքապետարանը գուցե թերացել է, բայց հարյուրավոր հիմնարկներ չեն կարող ստուգել աուդիտի 3 աշխատողները։ Ձևավորված նոր աշխատակազմում արդեն 10 անդամներ են։ Սա ըստ փոխքաղաքապետի ստուգում իրականացնելը գոնե հնարավոր կդարձնի։
Հիմնականում նման շղթայական գործերը բնականաբար այն հանցավոր համաձայնությունները, որ ձեռք են բերնում, ձեռք են բերվում նեղ շրջանակում, դա ազգական, բարեկամ, հարևան, մտերիմ այդ շրջանակում է արվում այդ գործերը։
Այսինքն մենք ասել, որ ստուգեիք էլ հնարավոր չէ լինելու
պատճառը։ Այո, այո։
Սննդի մասով
աուդիտի բաժինը ստուգումներ իրականացրել է, սննդակարգի, սննդի մարտի պահեստի ստուգումների ժամանակ որևէ խախտում չի արձանագրվել։
2014-ից 19 թվականը քաղաքային իշխանությունը թերացել է ստուգումների հարցում, թե ոչ։ Իմաստը դեր ժամանակ ա եղել 19-ին ըստ քնչական կոմիտեի։
Քաղաքապետարանը չի արել ուսումնասիրություն մեր իշխանության եկած ժամանակահատվածում, որովհետև չի եղել որևէ ահազանգ, գուցե եւ թերացել է նախորդ ուսումնասիրության ժամանակ, եւ աշխատակիցները արել են ուսումնասիրություն, եւ այդ ժամանակահատվածում տեղի ունեցել հանցագործություն, ելեմ մասում չբացելով անդրադարձան կանխավարկածը, որը չեն կարողացել բացահայտել։ Այո, այդ մասով տեղի ունեցել թերություն։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային զարգացումների մասին Ստրասբուրգում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում այսօր բանավեճը ծավալվել ադրբեջանական և հայաստանյան նոր ձևավորված պատվիրակությունների միջև, երբ քննարկման է դրվել վերջին ընտրությունների հարցը։ Նիստին Հրաչ Մելքումյանն էր հետևում, լսենք մանրամասները։
ԵԽԽՎ-ի պատգամավորների ելույթների ժամանակ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Ֆաթիլաևան շնորհավորել է Վրաստանի գործընկերներին առաջին անգամ երկրի կին նախագահ ընտրելու կապակցությամբ, իսկ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների մասին նա ասել է, թե դա լուրջ քննարկումների և մտածմունքների տեղիք է տալիս.
When it comes to the parliamentary elections in Armenia, this situation gives us serious soil for discussion and thinking.
Նրա ասելով, նախկին իշխանությունները Սերժ Սարգսյանը երկրին հասցրել են քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամի, կրիմինալ իշխանություններից հետո հույս կա, որ նոր իշխանությունները հաշվի կառնեն ժողովրդի շահերը.
Now the Armenian people got rid of the criminal regime and we hope that the new ones in their policies will only be guided by the
Որովհետև ըստ նրա Հայաստանի զարգացումը կախված է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումից, կախված է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու։ Հայաստանի պատվիրակությունից Էդմոն Մարուկյանը պատասխանելով ադրբեջանցի պատգամավորին ասել է, որ եթե որևէ մեկը խոսում է կրիմինալ իշխանությունների մասին, ապա Ադրբեջանի պատվիրակները այդ հարցում պետք է վերջինը լինեն։
If anyone speaks of criminal regime, I think Azerbaijani delegates should be the last one to speak about it. Right now, there are mass protests in Azerbaijan where people demand release of political prisoners.
Նա նշել է, որ հենց հիմա Ադրբեջանում զանգվածային բողոքի ցույցեր են պահանջելով ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին։ Նա ասել է, թե ծիծաղելի է, երբ ժողովրդավարության մարդու իրավունքների սկզբունքները խախտող Ադրբեջանի ներկայացուցիչն է խոսում ժողովրդավարության անհրաժեշտության մասին։ Հայկական պատվիրակության անունից Էդմոն Մարուկյանը ասել է, թե ուրախ են տեսնելու, թե ինչպես են ադրբեջանցի գործընկերները մոտիկից հետևում հայաստանյան ժողովրդավարական զարգացումներին, և ասել է, թե հույս ունի, որ նրանք կսովորեն մեզանից ինչպես ժողովրդավարություն հաստատել։ Ես կցանկանայի ձեզ խորհուրդ տալ մտածել ձեր սեփական ժողովրդավարության մասին։
I would like to advise you to engage in your own democracy. I wish you a velvet revolution as soon as possible for your own goodness.
Ես ձեզ մաղթում եմ թավշա հեղափոխություն, որքան հնարավոր է շուտ, ձեր բարօրության համար, ասել է Էդմոն Մարուկյանը։
Շաբաթօրը Բաքվում տեղի ունեցած բազմահազարանոց հանրահավաքից հետո այսօր Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը դադարեցրել են դիմադիր բլոգեր Մեհման Հուսեյնովի դեմ քրեական նոր հետապնդումը։ Պաշտոնական հայտարարություններն ի դեպ հատուկ ընդգծում են, որ հացադուլ սկսած երիտասարդի և արևմտյան կառույցների պահանջը բավարարվել է անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի միջամտությունից հետո։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Իլհամ Ալիևի աշխատակազմից հնչեցված հրահանգից ընդամենը մի քանի ժամ անց Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց 2017 թվականից անազատության մեջ գտնվող բլոգեր Մեհման Հուսեյնովի դեմ հարուցված երկրորդ քրեական գործի կարճման մասին։ Հաշվի առնելով Հուսեյնովի երիտասարդ տարիքը, պատժաչափի կրման ընթացքում նրա նկատմամբ կիրառված կարգապահական տույժերի բացակայությունն, ինչպես նաև ընտանիքում տարեց հոր արկայությունը, նախաքննական մարմինը որոշել է կարճել նրա դեմ հարուցված քրեական գործը նշված է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության կողմից այսօր առավոտյան տարածած հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի ամենահայտնի վիդեոբլոգերներից մեկը համարվող Մեհման Հուսեյնովը ձերբակալվեց և զրպարտության մեղադրանքով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց 2017-ին, այն բանից հետո, երբ իր պատրաստած տեսանյութերից մեկում քննադատել էր Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի երկրի փոխնախագահի պաշտոնում նշանակման փաստը։ Պատժաչափի ավարտից հաշված ամիսներ առաջ, սակայն Հուսեյնովի դեմ նոր քրեական գործ հարուցվեց բանտապահներից մեկին իբր ծեծի ենթարկելու հոդվածով, որը 5-7 տարվա ազատազրկում էր նախատեսում։ Քրեական նոր մեղադրանքների առաջադրմանի պատասխան Հուսեյնովը հացադուլ սկսեց, որին միացան նաև մի շարք քաղաքական բանտարկյալներ և ընդդիմության ակտիվիստներ։ Նշեմ ի դեպ, որ Հուսեյնովի դեմ քրեական նոր մեղադրանքի չեղարկման մասին դատախազության հաղորդագրությունը գրեթե նույնությամբ կրկնում էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Ֆուադ Ալեսքերովի 2 շաբթի 3-օրյան հրապարակած հայտարարության տեքստը։ Հարգարժան նախագահը, հաշվի առնելով դատապարտվածի երիտասարդ տարիք, այն հանգամանքը, որ նա արդեն իսկ շուրջ 2 տարի է ինչ պատիժ է կրում, նրա ընտանեկան կացությունը և հոր պատկառելի տարիքը խորհուրդ է տվել Ադրբեջանական Հանրապետության գլխավոր դատախազին Մեհման Հուսեյնովի գործում հիմնական շեշտը դնել մարդասիրության սկզբունքների վրա, նշել էր Իլհամ Ալիևի օգնականը։ 2 շաբթի 3-օրյան նաև տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն Մեհման Հուսեյնովը նամակով դիմել էր Ադրբեջանի նախագահին իր դեմ 2-րդ քրեական գործ չարուցելու խնդրանքով, ուշագրավ ի դեպ, որ այդ նամակի մասին տեղյակ չէին ոչ Հուսեյնովի հայրը, ոչ էլ նրա փաստաբանը։ Նկատենք նաև, որ բլոգերի դեմ հարուցված քրեական նոր գործը կարճվեց զգալի ներքին ու արտաքին ճնշման պայմաններում։ 2 շաբթի օրը Հուսեյնովի գործից խոսում էին նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի ձմեռային նստաշրջանի մասնակիցները։ Խնդրին առաջինն անդրադարձավ մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամ ավստրիացի սոցիալ-դեմոկրատ Շտեֆան Շենախը։ Ադրբեջանում բլոգեր Մեհման Հուսեյնովի կողմից հայտարարված հացադուլը մեզ լրջորեն մտահոգում է, մենք ուշի ուշով հետևում ենք նրա գործին և կոչ ենք անում իշխանություններին նրան անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակել, կոչ ենք անում նաև անհապաղ ազատ արձակել մյուս քաղաքբանտարկյալներին ևս, հայտարարում էր Շենախը։ Հակադարձելով Եվրախորհրդում հնչող քննադատությանը, ադրբեջանական պատվիրակության անդամները կրկին խոսում էին Բաքվի դեմ նյութվող դավադրությունների մասին, կոչանելով պահանջներ ներկայացնելու փոխարեն կառուցողական երկխոսություն ծավալել։ Ես ցանկանում եմ իմ ափսոսանքն ու հիասթափությունը հայտնել այն արդի, որ Մեհման Հուսեյնովի գործը համակարգված կերպով օգտագործվում է իմ երկրի դեմ, Ադրբեջանը վարկաբեկելու նպատակով։ Ցավոք սրտի, մեր գործընկերներից ոմանք դիմում են այդ քայլին։ Ես ցանկանում եմ, սակայն, օգտվել առիթից և իմ երախտագիտությունը հայտնել Եվրոպայի խորհրդային պաշտոնյաներին ու խորհրդանական վերաժողովի այն անդամներին, որոնք փորձում են համագործակցել մեզ հետ, այլ ոչ թե տարատեսակ նախագծեր առաջ քաշել և անհասկանալի մոտեցումներ ցուցաբերել, Ադրբեջանի նկատմամբ հայտարարում էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյիդովը։
Than express their emotions and other not so understandable attitudes toward Azerbaijan.
Վերաժողովի լիագումարնիստին զուգահեռ 3 Ստրասբուրգում նաև հատուկ լսումներ կազմակերպվեցին նվիրված Մեհման Հուսեյնովի գործին, բլոգերի ազատ արձակման պահանջը հիմնականներ նաև շաբաթօրը Բաքվում կայացած ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ, որն ի դեպ ըստ ադրբեջանական աղբյուրների ամենամարդաշատն էր 2015 թվականից ի վեր։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության 3-օրյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում, ինչպես նաեւ հեռուստատեսությամբ youcom-ի 222 ալիքով։ Հաջողություն։